Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Vir oggendgodsdiens op 100.6 FM.
Dis 8:30, baie welkom by ons oggendgodsdiens vir die week in die ateljee Dr. Enrico Casalecchio van die NG Kerk Figar Park. Enrico, goeiemôre, baie welkom.
Goeiemôre, dankie Marius, baie lekker om hier saam te kuier elke oggend en ja, ons gaan vanoggend bietjie verder met ons reeks oor die geloofspad wat Abraham met die Here geloop het. En ons gaan meer spesifiek kyk na die keuses wat ons maak.
Kom ons luister eers na musiek van Onbeskaamd.
Ons lees vanmorgen Genesis 13 vers 1 tot 15. Abram het uit Egypte naar die Suidland toe getrek, hy en sy vrou met al sy besittings en Lot saam met hom. Abram was 'n baie ryk man, ryk aan vee en silwer en goud. Hy het van plek tot plek uit die Suidland getrek na Bethel toe, na die plek waar sy tent aan die begin gestaan het tussen Bethel en Ai, die plek waar hy vroeger altaar gebou het. Daar het Abram die naam van die Here aangeroep. Lot, wat saam met Abram getrek het, het self ook baie klein vee en beeste en tente vir mense gehad. Die land kon nie in Abram en Lot saam sy behoeftes voorsien, sodat hulle by mekaar kon bly nie. Hulle besittings was te veel, hulle kon nie by mekaar bly nie. Die Kanaaniete en die Ferisiete het ook nog in die gebied gewoon. Daar het toe 'n getwis ontstaan tussen Abram se vee wagters en Lot se. Toe sê Abram vir Lot, daar behoort nie 'n getwis te wees tussen my en jou en tussen my vee wagters en joune nie, want ons is familie. Die hele land lê oop vir jou, gaan jy liewer weg van my af. As jy links gaan, gaan ek regs en as jy regs gaan, gaan ek links. Lot het toe rondgekyk en gesien dat die hele Jordaanstreek tot by Soar so vol op water soos die tuin van die Here gehad het, soos Egypte. Dit was namelijk nog voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het. Lot het die hele Jordaanstreek vir hom gekies en het ooswaarts versit, so die twee van mekaar geskei. Abram het in Kanaan bly woon en Lot het in die stede van die Jordaanstreek gewoon, tot by Sodom het hy gaan tent opslaan. Die inwoners van Sodom was sleg, hy het baie gesondig teen die Here. Nadat Lot van Abram al weg is, het die Here vir Abram gesê, kyk toch rond, kyk van hier af, waar jy is, na die noorde en die suide, die ooste en die weste. Die hele land wat jy sien, gee ek vir altyd aan jou en jou nageslag. Tot sover, die tema, die vraag, hoe selfsugtig is ons keuses? Ja, gister het ons na aanleiding van Genesis 12 gesien hoe Abraham in die middel van die dag, met ander woorde toe dit met hom begin goed gaan het, van God vergeet het. Hy het ook, as gevolg van sy vrees vir die Egiptenare, nie van hulle tot seën gewees nie. Vrees verander het dikwels 'n baie negatiewe invloed op ons verhouding met die Here. Die Duitse teoloog Walter Brueggemann gee in Genesis 12, wat ons gister gelees het, die opskrif vee, terwyl hy by vandagse gedeelte die opskrif faith gee. Wat Abraham in sy paniek, sy vee in Genesis 12 nie verstaan het nie, verstaan hy hier, omdat hy meer van faith geleer het. Wanneer hier in Genesis 13 weer 'n probleem teekom, hanteer hy dit beter. Hy gryp sy tweede kans aan. In Genesis 13 vers 6 tot 7 hoor mens Abraham en Lot se rykdom het gemaak dat die land hulle nie meer kon dra nie. En dan sien ons 'n nuwe Abraham. Terwyl hy dit anders sou kon doen, hy was immers die oudste, tree Job terug. Hy gee aan Lot die kans om eerste te kies. Ons leer Abraham hier ken as iemand wat tot elke prys, ook ten koste van homself, vrede gesoek het. In die totale geskiedenis van Israel, wat maar vol bloed en geweld was, is hierdie 'n monument van vrede. Abraham, ons geloofsvader, is iemand wat selfs homself tekort sou doen om bloedvergieting en twis te vermy. 'N mens vir vrede. Jesus sê in Matteus 5 vers 9, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Abraham het, duisende jare voor Christus het gesê het, dit al geleef. Is dit ook my ingesteldheid om vrede te maak, om vrede te soek, selfs al is dit ten koste van myself, soos Abraham. Is interessant om te sien wat precies achter hierdie voorbeeldige optrede van Abraham sit. Dit word so terloops in die eerste deel van Genesis 13 vers 7 gesê, dat die mens dit makkelijk kan mislees. In vergelijking met die vorige hoofstuk besef een mens, dat het noodsaaklik is vir die verstaan van wat hier gebeur. In dieselfde vers wat vertel word van die stryery, wat tussen Lot en Abram se wagters ontstaan het, word gesê, die Kanaaniete en die Ferisiete het ook in die gebied gewoon. Nou word het duidelik, wat vir Abram in Genesis 12 en sy optrede toen die mense van Egypte vergeet het, onthou hy hier, hy het 'n taak om die seën van die Here na die volke uit te dra. Hy het een keer sleg skandes gemaak. Abram het besef dat die heidene na die Here se kinders kyk, en dat vyandskap tussen God se kinders 'n baie swak getuienis sou uitdra. Iets wat ons ook maar eerder aan moet dink. Ek lees iewers van 'n sendeling wat na 'n Indianestam gegaan het om die evangelie aan hulle te bring. Die stam het hom aanvanklik met huiwering ontvang en hom as die witman verwys. Soos hulle hom beter leer ken het, het hulle hom die gerespekteerde witman begin noem. Later, toe hulle die liefde in sy hart en die begeerte om aan hulle goed te doen sien, het hulle van hom gepraat as die wit indiaan. Daardoor het hulle eintlik gesê dat hulle hom as een van hulle aanvaar het. Toe een van die Indiane sy voet beseer het, het die sendeling die man in sy huis geneem en hom versorg. Die mense was verstom en het begin dink en begin praat van hom as die man van God. Die sendeling was 'n navolger van Jesus in die sin dat Jesus in Markus 10 vers 45 gesê het, die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Kom ons kyk ook na Lot se optrede in hierdie verhaal. Hier in Genesis 13 lees ons hoe Lot se oomblik van toetsing aangebreek het, en hoe hy in hierdie oomblik as 'n blote meeloper van die geloofsgemeenskap ontmasker is. Wanneer Lot kies, word dit duidelik waaroor dit eintlik vir hom gaan. Hy het nie gedink aan ander mense nie. Hy het net gesien wat sy fisieke twee oë op 'n gegewe moment kon waarneem. En daarom sê die teks, het Lot sy keuse gemaak, bloot van selfsprekend. Jy sien die beste en jy vat dit vir jou. Agter sy keuse was dus niks meer as selfsug nie. In Genesis 13 vers 12 word daar so half terloops vir ons nog iets oor Lot gesê. Nadat hy van Abraham weggesit het, hy in die Jordaanstreek gaan woon en tot by Sodom het hy gaan tent opslaan. Die mededeling wil vir ons sê dat Lot met die tyd al hoe meer soos Sodom geword het. Die verskriklike het gebeur dat het nie Lot was wat vir Sodom verander het nie, maar dat Sodom vir Lot verander het. Ja, so bring ons selfsugtige keuses ons nie in die tuin van die Here nie, maar in Sodom. Keuses waar ons selfsugtig kies met die idee dat ons sal bevoordeel word en ander benadeel word. Een van die gawes wat die Here aan die mens gegee het, is om te kan kies, maar het is juist hierdie gawe wat dikwels boemerang, nadat ons gedink het, ons het onsself bevoordeel. Die Engels het 'n gesegde, good guys come second. Op die oog af wat het lyk asof het ook van Abraham waar is, en toch het die story ook aan ander kant. In Genesis 13 vers 14 lees ons hoe die Here, nadat Lot weg is en Abraham beteuterd bly staan, vir Abraham gesê het, kyk toch rond, waar jy nou is, noord, suid, oos, wes, eendag gaan ek die hele land wat jy nou sien, aan jou en jou nageslag gee. Die kruisiging van Jesus wil ook vir ons oproep, om ons eie belange te kruisig. Ek lees in 'n boek, It Was on Fire When I Said Lay Down and Eat, skryf Robert Fulghum, dat die nazi's tydens die Tweede Wêreldoorlog die eiland Kreta ingeval het en die inwoners heeltemal afgemaai het. Op daardie spesifieke plek het 'n Griekse sakeman, Alexander Papaderos, jare later die Instituut vir Vrede en Begrip gestig. Hy was van 6 jaar oud toe dit gebeur het en is na 'n konsentrasiekamp geneem. Na die oorlog het hy onder die indruk gekom van die mense van Kreta wat genesing nodig gehad het en dat hulle dit net so kon kry deur vergifnis. Daarom het hy juist die instituut geopen op die spesifieke plek waar so baie van hulle dorpie voor die voet doodgeskiet is. Eendag tydens 'n lesing het iemand vir hom gevra, wat is die sin van die lewe? Papaderos het sy beursie uitgehaal en 'n klein speeltjie daaruit gehaal. Gedurende die oorlog het hy op 'n motorfiets wrak van 'n Duitse soldaat afgekom en 'n stukkie van die speel wat in skerwe was geneem, het het in 'n klip geskuur totdat die kante glad was. Dit was aanvanklik vir hom net 'n speelding. Hy het speeltjie gehou en deur sy lewe het vir hom 'n beeld geword van wat hy met sy lewe kan doen. Hy sê, ek was maar net 'n fragment van 'n spieël wat die lig van God se liefde in die donker van hierdie wêreld kan reflekteer. En die donker harte van liefdelose, onvergewensgesinde mense, party verander as gevolg daarvan. En ander mag sien wat ek doen en my voorbeeld volg. Om te groei in die liefde van die Here en om te groei in die uitdeel daarvan. Dit is my doel op aarde. Amen. Kom ons bid. Here, baie dankie dat U vir ons die vermoë gegee het om te kan kies. Ons bid, Here, dat ons keuses so sal uitoefen, dat het sal vrede bring. Ook in hierdie dag. In Jesus se naam. Amen.